hainbat artista, zenbait udalerri, arte disziplina anitz eta hemendik aurrera aurkezpen ugari. Udalbiltzak geuretik sortuak bekaren hirugarren edizioaren emaitza aurkeztu du, jada. Hain justu hilaren seian Hernanin egin zuen agerraldia erakundeak, parte hartu duten hainbat artista eta udalerrietako ordezkariak bertan zirela. Eta honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean dugu Maria Osez Udalbiltzako kultura teknikaria. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ongi. Bai. Geuretik sortuak egitasmoaren hirugarren edizioa aurkeztu zenuten otsaila hasieran, zer moduzko harrera ari da izaten?
Jo, ba, oso ona. Egia esan topera gabiltza eta barrutik batzuetan kostatzen da ikustea, ez? Baina egia esan inoiz baino lan gehiago ditugu aurten eta nik uste dut nabaritzen ari dela, bai jendearen harreran, proiektua hartzen ari den dimentsioan eta egia esan orain artekoak gainera izugarri ondo hartu ditu publikoak, beraz borobil, bai.
Mm-hmm. Esan dugun moduan, hirugarren edizioa da aurtengoa, baina nondik dator egitasmo hau, zer da geuretik sortuak beka?
Ba, geuretik sortuak udalbiltzak sortu zuen egitasmo kultural bat da, badaramatza ja esan bezala hiru urte, osea hiru edizio barkatu eta edizio bakoitzak bi urte irauten du, beraz seigarren urtea da aurtengoa eta hasiera batean sortu zen justu pandemia garai bete-betean horrek kulturak desenteko kolpea jaso zuen eta bueno, pixkat horri aurre egiteko eta batez ere ba geurea geuretik kontatzeko, ez? Izenak esaten duen bezala, ba geuretik sortu den hori eta sortzen den hori kontatzea du helburu eta beraz sortu zen ba grin hortatik herri kontakizuna sustatzekoa eta gero batez ere hori ba zazpi lurraldetan barrena zabaltzekoa, ez? Batzuetan sormena egon badago eta produkzioa uste dut gaur egun oso oparoa dela, baina gero kostatzen dela ba zabaltzea eta jendeari helaraztea eta geuretik sortuak bekak ba badu hori. Sormen lana sustatzeaz gain, ba, gero laguntzen duela Euskal Herri osoan zehar zabaltzen eta ikusarazten.
Mm-hmm. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatuko dituen zirkuitu nazional gisa. Izendatu izan duzue proiektua, esango zenuke hori badela beste proiektuetatik bereizten duena geuretik sortuak beka?
Bueno, askotariko proiektuak daude eta guk bai jasotzen duguna igual berezitasun gisa edo jendeak asko eskertzen duena dela hain zuzen lehen aipatzen duena, ez? Badaude dekade xente sormenera bideratuak, hau da ematen ditute diru laguntza bat edo egonaldi bat eta bertan sortu dezakezu lana, baina gero bermatzen duenik zirkuitu nazional hori eta zabalpen hori ba uste dut gutxi edo bat ere ez dagoela nik dakidanez eta jaso duguna sortzaileen gandik ere hori da eta gero bueno euskara hutsezko beste batzuk ere badaude baina hori guretzat estrategikoa eta pixkat proiektua ardazten duena da, ez? Eta gero herri kontakizuna lantze hori eta ba zurea ezen herri batean murgildu eta herri horrek ematen dizuna jaso eta gero lan batean biltzea, ba, bueno, uste dut nahiko berezia egiten duena hori dela, ez? Elementu hori guztiak batu eta ba, beka deialdi bakarrean bete dezakezula zirkuitu borobil hori hasi eta buka sormen prozesuan.
Mm-hmm. Aipatu duzu bi urteko ibilbidea edo izaten dela, edo bi urtekoa dela bekaldi bakoitza, edo ez dakit nola deitu, proiektu bakoitza. Bai. Nolakoa izaten da denbora lerroa? Noiz aurkezten da, noiz azaltzen dira ba, bueno, bertan parte hartzeko baldintzak, noiz entregatzen dira lanak?
Ba, aurtengo edizioa hartuta, adibidez, hirugarren edizio hau, 2025 eta 2026 hartzen dituen edizioa da, eta beraz, 2024aren amaieran, ba, urria azaro bitarte hortan ireki genuen deialdia, lau disziplina lantzen dira, oraindik ez dut esan uste dut, komiki egintza, literatura, zinema egintza, eta antzerki egintza. Orduan, 2024ko urrian ireki genuen deialdia, lau disziplina horietako sortzaileak bertara aurkez zitezen, eta 2024aren amaiera horretan eta 2025aren hasieran zehar, ba, bildu ginen balioespen batzorde batekin, ba, disiplina bakitzeko aditu batekin, eta gero udalbiltzako lantaldeko kide batzuekin, elkartu ginen eta bertan egin genuen sortzaileen hautapena. Eta gero urtarriaren 24an, 2025eko urtarriaren 24an aurkeztu genuen jendaurrean, Iruñean, ba, zein zen parte hartuko zuten herrien eta sortzaileen zerrenda hori, eta hortik aurrera hasi ziren sormen egonaldiak. 2025a, hau da, edizioko lehenengo urtea egonaldientzako urtea izan zen, eta horrela egituratzen dugu, lehenengo urtea egonaldientza da, eta bertan ba, sortzaiek hiru astez egiten dute egonaldi bat esleitu zaien herrian, eta saiatzen gara hor ba, pixkate oreka lortzen, ba, sortzaile bizkaitar bat bada, ba, ez dakitanean siberura eramaten, edo bueno, pixkat mugikortasun hori bermatzen, eta hori lehenengo urtean zehar. Eta orain, 2026an hasi gara, ba, Hernanin aurkeztu genuen zirkuituaren hasiera, baina bueno, lehenago ere hasiak ginen lanak aurkezten. Eta 2026a da zirkuitu nazionalerako urtea, eta beraz urte osoan zehar egoten da programazioa, ba, bai antzerki obrena, film laburren proiektzio eta aurkezpenena, komiki aurkezpenena eta ipuin aurkezpenena. Beraz, 2026a da pixkat usta hori ikusteko eta jendaurrean aurkezteko momentua.
30 lan sortu dira 2025ean zehar, aipatu dituzun egonaldi guzti hoietan zehar, atalez atal joango gara edo hildo zildo ez dakit nola ditu, zazpikiak bat komiki bilduma da lehenengoa aipatuko duguna. Hemen zegin duzu bertan bueno, egonaldi hauetan zehar sortutako komiki gilek sortutako lanak batu edo?
Hori da, hori da. Egiten duguna gero jendaurrean aurkezteko sortutako lanak da bai komiki gintzan eta bai literaturan bildumatan biltzen ditugu. Eta zazpikiak baten biltzen dira zazpi komiki labur, ba, zazpi komikigileren lanak daude bertan bilduta, eta hori erabili dugu, ba, bueno, pixkan lan kolektibo hori ere erakusteko, ez? Nahiko izaera kolektiboa duen beka bat da bestela ere, eta orduan hori xe, sortu da zazpikiak bat komikiaren atalean, eta oso bilduma polita da ikusteko, ze ikusten da komikide bakoitzak baduela bere estiloa, bakoitza Euskal Herriko txoko batean egonda, eta uste dut hori oso ondo islatzen dela lanean bertan, eta bilduma polita geratu da gira esan.
Deigarria da nik uste zazpikiak bat izena, zergatik izena du horrela?
Ba, hasi ginen lehenengo ediziotik, bueno, pixkat, zenbakien joko horrekin, ze partaidazko dauzka beka honek, eta izenburua jartzea zaila da, ze bakoitzak pues, bere historia kontatzen du, bere lekutik eta bere estiloan, eta orduan izenburuetarako beti jo dugu ba, zenbakien jolaz horietara, eta aurreko edizioan adibidez, ba, bazen ona bostekoa, bostidelako, eta aurten zazpi izan da, ba horrari ginen, ez? Izaera nazionaleko beka izanik, ba, zazpiak bat, zazpikiak bat, eta hor komiki laburrak dira, eta gertatu izan da beste edizio batzuetan ere, eta bueno, gu beti posten gaitu komiki labur hauek gero bihur daitezkela zerbait luzeagoa, ez? Lan luzeago baten, ba, Hernamuina edo izan daitekela, eta zazpikia bada, behar baino lehenxeago jaiotzen den umea ere, ez? Pixka bate guztiz garatze bide hori oraindik egin ez duena, eta bueno, komikiari ere baitortu nahi genion hori, ez? Badela, hasiera bat izan daitekela, zerbait luzeagoa sortzeko, eta bueno, itzjokoaren aitzakian, ba alaxe deitu genion.
Beraz, zentu pila bat izan ditzake zazpikiak
bai,
bat horrek, ez da?
Bai, hori da.
Komiki ez gain, 8 antzerki ere, bueno, atera dira hemendik, zerren baitan sortzen dira antzerki hauek?
Ba, antzeslanak, aurten inoiz baino gehiago ditugu, ze aurreko edizioan hiru antzeslan izan genituen, bi aretokoak eta bat kalekoa, eta ikusi genuen kriston arrakasta izan zutela, antzerki gintza badela zerbait jendea erakartzen duena eta motibatzen duena eta egia da zirkuitu nazionalerako badela erakusteko orduan oso ba ikusgarria den zerbait, ez? Azkenean oholtza gaineko zerbait da, jendea zuzenean aktoreak eta bertan zuzenean daude eta bueno, hori oso asko eskertzen du publikoak eta aurten apustua egin dugu 8 antzerki konpainia hartzeko, erronka izaten ari da egia esan, ze, bueno, ba, emanaldi asko dira, eta antolatzeko orduan zailtzen du pixka baldana, baina pozpozi gaude, ze orain artekoak estrenatu dira 8-6 eta bi daude estrenatzeke, eta orain artekoak, bueno, ba, oso harrera ona izan dute, eta datozenek ere itxura bera dute, beraz, horixe, erronka handia urtengoa, baina pozik egia esan emaitzarekin.
Irakurtzaleentzat ere bilduma bat osatu duzu, 11 irakurtzeko jaioak izeneko bilduma, hemen 7 baten moduan 11 dira, 11 irakurtzeko jaioakek biltzen dituenak, zer dira ipuin desberdinak?
Bai, hori da, literaturaren alorrean egiten duguna da, ipuin laburrak eskatu idazlei, eta orduan idazleak ba, 11 idazle, murgildu dira Euskal Herriko 11 txokotan, eta bertan sortu dituzte 11 ipuin labur. Orduan 11 irakurtzeko jaioak horretan biltzen dira 11 ipuinak, eta komiki gintzan bezala, igual ez da inbizuala lehenengo begiradan, baina behin irakurrita, ba, estilo pila bat, kontatzeko era asko, eta azkenean Euskal Herriko txoko pila batetan kokartutako historiak biltzen dira bertan, eta hori xe, orain dela putzio, orain dela azte betero aurkeztu genuen jende aurrean, eta bai, harrera polita izan duenek ere.
Azken hildora edo azken, bai, hildora pasa aurretik aipatzen joan gara herri bakoitzean egin dela zerbait bueno, herri bakoitzean ez, Euskal Herriko herri guztietan ez, baina bai. Lan bakoitza herri bati lotuta joan dela, lanetan bertan herri hoien zertzeladak edo agertzen dira?
Bai. Bueno, izaten dira egonaldiak edo herri batean edo herri multzoetan. Hori ere aipatzekoa da, ze bueno, herri batzuek hartzen dute parte elkarrekin eta badaude administrazio diferentetan dauden herriak elkarrekin parte hartzen dutenak, ba bat provintzia batekoa eta bestea bestekoa eta bueno, hola sortzen dira elkarlan politak eta sortzaileentzat bueno, izaten da erronka herrietako esentzia edo bertan txertatzea, baina oso gauza politak irteten dira. Eta bai, osea lan bakoitzak badu egonden herri horren kutxuren bat eta sortzaileek, bueno, oso sortzaileak dira eta bakoitzak bere modura txertatzen du herriaren kutxu hori kontakizunetan, komikietan, antzezlanetan eta ez dakit dago egonaldian zehar ba testigantzak bildu dituenik eta gero hietatik abiatuta ba kontakizunean inspirazio hori edo txertatu duenik, badago herriko berbak eta herriko ba hitz egiteko moduak txertatu dituenik, paisaiak, bueno, denetarik dago eta bakoitzak badu hor bere kutxu txiki hori, ez? Bakoitzak bere etxean sortzetik aratago, ba bueno, nabari da beste inguru batean sortutakoak direla eta batzu gehiago eta beste batzu gutxiago, baina denek daukate kutxu berezi hori egonaldiko herrikoa.
Ba, amaitzeko edo lau hildokin amaitzeko zinema ere landu duzu, lau film labur jaso ditu lau haizetara bildumak. Hauek agian herriekin berarekin bisualki izango dute lotura?
Bai, hori da. Bai, azkenean zinema gintzan oso bisuala da kokapen geografikoa eta hori ba herrietako paisaiak, herrietako inguruak ageri dira, baina bueno, badago esfortzu gehigarri hori egin duenik ere eta bueno, adibidez, aurrekoan Larrabetzun egon ginen, film laboretako bat Larrabetzun grabatu da eta bertako umeak dira protagonistak. Orduan nabari da ba umeak dira protagonista, umeek idatzi dute gidoiaren zati bat, aurkezpenean haiek egon ziren eta eta bueno, ba, bai izker aldetik, bai ba, bizitatzen dituzten lekuen aldetik, bai historio aldetik, herria islatzen da zuzen zuzenean film laburrean, eta bueno, gainerakoetan ere ikusten da, bai, bueno, paisaia zaratago, ba, historioan txertatuta dago modu desberdinetan herriko kutsu hori.
Mm-hmm. Amaitzen joateko denborarik gabe geratzen ari garelako, aipatu ditugun lan guzti hau ez gozatzeko aukera izango da, zirkuito bat osatu duzue, noiz arte iraungo du honek?
Ba, printzipio zurrira arte luzatuko da, urtarrietik urrira artekoa da zirkuitu nazionala, gero beti geratzen dira azaro abendurako lan emanaldi gutxi batzuk, ba, urtean zeharre kokatu ez dituguna, baina, bueno, printzipioz urrira bitarte egongo da martxan, pila bat dira, torain ez ditut dena guruan, baina, bueno, gure agenda udalbiltza.eus webguneko geuretik sortua katalean, ba, bertan dago agenda, eta hori, Euskal Herri osoan zehar egongo dira emanaldiak, beraz, ziur tenek izango dutela baten bat etxetik gertu, eta benetan uste dute merezi duela sortu diren lanak ikustera joateak, ze kalitate handia dago.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, Maria?
Ez. Ba, eskerrik asko tartetxoa emateagatik, guere postpozi gaude, ba, beka badoalako aurrera, eta orain bagaude momentu polit batean, ez, azken lanak jende aurrean aurkeztearena, eta pixkat jendearen feedback hori jasotzea, beraz, horixe, eskerrik asko tartetxoagatik, eta animatzen ditu dala entzule guztiak, ba, aukera bat ematera, proiektuaren baitan sortu diren lan horiei guztiei.
Ba, mi esker zuri, eta izango dugu zuen berri. Ongi segi.
Osando, eskerrik asko, gerarte.